Ég er ekki frá því, skal ég segja þér. Gæt verið Óskar Klásen hefði skráfið eitthvað þetta. Með þess að hvort ég mann ég eftir því í bók sem talaði var við. Ég veist sko nefna að menni svo bæður á laugrættum það við Arbergarlæk. Báður veðast hafa trúað á álögin. Og það var álögablettur hjá Davíð, hann er slegin. Og hann segir ekki hvað kom fyrir en segir, en maður gerir það ekki aftur, það skil gert síðan. Þetta hefur nú þótt heldur, trúin á álögabletti hefur nú þótt heldur bera vottum. Já, lítið upplýsta einstaklinga, en ég vil nú ekki telja af neina ómerkinga í sjófélaginu hvorki bæður og lögvartna Davíð Arbergarlæk. Þeir sem ég, annað þeirra hef ég nú vísi ekki nýtti talanum viðnum annað þeirra, en honum er dulltrúin enginn ekkit feimnismál eins og er fyrir öllum fjöldanum. Að ég held að menn þori kannski í mörgum þessum ekki að segja hlutin eins og þeir eru. Þess að það vil ég hvetja menn til þess að lesa bók Erlendar Haraldssonar sem ég veit ekki hvað hefur með menntagrafi hefur. Þessa heims og annars þar kemur mikið og merkið fram um trú á dulin öfl og hvað mikið tjöld Íslendinga telur sér verða varfið það sem við köllum dulrænt.
Já, já.